Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Raja TV dan Radio Raja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali. Dan kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini kita masih diberi nikmat yang sangat banyak. Kita diberi kesehatan, kita diberi kehidupan, dan nikmat-nikmat lain yang sangat banyak dan tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Dan kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Raja TV dan Radio Raja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada poin ketiga dalam bab anak dan penanaman akhlak mulia. Salah satu akhlak mulia ya setelah yang kedua yaitu kejujuran adalah amanah. Ini adalah kita katakan lanjutan ya dari sifat yang sebelumnya yaitu kejujuran. Kejujuran melahirkan amanah, melahirkan sifat amanah, dan amanah ini adalah lawan dari khianat. Dan amanah ini Nabi kaitkan dengan iman. Nabi berkata, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Dan seorang mukmin ya adalah orang yang memegang amanah. Karena munafik adalah orang yang suka mengkhianati amanah. Dan akhlak ini tidak dapat diremehkan. Sangat penting dalam Islam. Ya, disebutkan dalam kitabullah, dan ini merangkum semua urusan-urusan agama. Ya, kejujuran adalah bagian sekaligus penyempurna dari sifat amanah ini. Ya, orang yang telah menanamkan sifat jujur pada dirinya, maka secara otomatis akan lahir sifat amanah itu. Ya, sehingga amanah disebutkan beriringan dengan sifat jujur. Nabi menjadikan jujur dan amanah sebagai tanda-tanda iman, dan meniadakannya merupakan sifat-sifat kemunafikan. Nabi berkata, ayatul munafiki thalat. Tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzab. Jika berbicara dia berdusta, berbohong, tidak jujur, tidak punya sifat jujur. Dan karena tidak adanya jujur pada perkataannya, pada dirinya, maka melahirkan khianat. Nabi melanjutkan, wa idza wa'ada akhlaf, jika dia berjanji dia mengingkari, dia suka memungkiri janji. Wa idza tumina khan, dan apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Apabila dia diberi amanah, apapun amanah itu, baik itu jabatan, harta, ya, dan amanah yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah ya amanah keluarga. Ya, kita punya anak istri, yang mana itu adalah amanah yang kita ambil dengan kalimat Allah, ya, dengan kalimatullah. Kita halalkan mereka dengan kalimat Allah, maka itu adalah amanah yang besar yang harus kita pikul. Ya, di situ ada amanah kepemimpinan, amanah harta, amanah kita katakan anak ya, anak juga amanah. Maka kita wajib memiliki sifat ini ya pada diri kita. Dan tiadanya sifat amanah ini merupakan salah satu tanda-tanda munafik. Wa idza tumina khan, apabila diberi amanah dia mengkhianati amanah itu. Maka tentunya sifat ini harusnya kita tanamkan sejak dini pada anak-anak kita. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan arbaun mangkunna fihi kana munafiqan khalisa. Salah satunya adalah idza tumina khan, jika dia diberi amanah dia mengkhianati amanah tersebut. Oleh karena itu wajib ya kita menanamkan sifat amanah ini, pertama tentunya pada diri kita dan juga pada anak-anak kita. Dan tentunya dengan menjauhi sifat khianat, ya, sifat khianat. Dan sifat ini adalah sifat yang ya kita katakan diketahui oleh semua umat manusia, ya, bahwa amanah itu adalah suatu kebaikan dan khianat itu adalah keburukan. Bangsa manapun, dalam agama apapun, apalagi dalam Islam, ya, amanah itu adalah sifat, amanah itu adalah sifat yang mulia, terhormat. Adapun sifat khianat adalah sifat tercela. Tidak ada manusia yang membenarkan atau memuji, ya, pengkhianatan atau khianat. Tidak ada. Manusia pasti membencinya. Apalagi di dalam Islam, yang mana Islam adalah yang tertinggi di dalam akhlak. Ya tentunya ini adalah sesuatu yang sangat buruk di dalam Islam, yaitu khianat. Bahkan Nabi memasukkannya ini salah satu tanda-tanda orang-orang munafik, ya. Maka dari itu ya kita jangan sampai terlambat menanamkan sifat amanah ini pada anak kita, ya, mendidik mereka supaya menjadi pribadi yang amanah, melatih ya mereka untuk bisa memegang amanah. Ya mungkin latihan-latihan kecil, ya, kita lihat tanggung jawabnya, kita lihat kejujurannya, ya, karena amanah ini tegak dia dengan pilar-pilar, diantaranya adalah tanggung jawab, jujur, ya, disiplin. Itu akan melahirkan sifat amanah tadi, ya, dia akan menjaga hak-hak orang lain, ya, ya, sehingga dia tidak mudah mengkhianati kepercayaan orang lain, ya, apa yang sudah diamanahkan kepadanya, ya. Nah, demikian. Sehingga sekiranya anak menemukan sesuatu di tengah jalan, meskipun terlihat remeh ataupun sepele, ya, maka ia terlatih untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ini amanah, ya. Yang mana ini kalau ditanamkan sejak kecil, ya, mungkin ya setelah dewasa dia betul-betul memegang amanah apabila diberi jabatan, tidak korupsi, ya, tidak melakukan kecurangan, ya, di dalam menjalankan jabatan atau pekerjaannya, karena dia sudah terlatih untuk amanah, ya, tidak merampas sesuatu, mengambil sesuatu, menyembunyikan sesuatu yang bukan miliknya, ya. Nah, demikian. Dan amanah serta kejujuran adalah akhlak dasar yang menjadi karakter Nabi sejak kecil, ya, hingga beliau diangkat, diutus menjadi Nabi. Sampai-sampai orang-orang musyrik menggelari beliau dengan sebutan As-Sadiqul Amin. As-Sadiqul Amin, orang yang jujur lagi terpercaya, yang bisa dipercaya, yang mana orang-orang musyrik, ya, hingga ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, mereka menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi. Apabila mereka ingin pergi bersafar, maka mereka menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi. Walaupun mereka tidak menyukai dakwah Nabi, mereka tidak menyukai apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ya hati tidak bisa dibohongi bahwa di Mekah orang yang paling amanah itu adalah Nabi. Ya, walaupun orang tidak suka karena dakwah beliau, tapi ya ini enggak bisa ditolak oleh hati nurani mereka, ya, hati mereka yang paling dalam, bahwasanya di Mekah enggak ada orang yang lebih yang sangat amanah, ya, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi, ya. Dan Nabi menerima titipan-titipan tersebut. Nah, ini disebabkan karena mereka percaya kepada Nabi. Mereka menilai Nabi adalah sosok yang amanah, jujur lagi bisa dipercaya. Nah, fakta ini bisa dijadikan motivasi bagi setiap anak muslim ya. Bahkan bagi setiap muslim agar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Nabi menggembalakan kambing ya milik penduduk Mekah ya, karena beliau adalah orang yang bisa dipercaya. Sejak kecil sudah nampak ya sifat amanah itu pada diri beliau, dan ini menumbuhkan kepercayaan manusia kepada anak tersebut ya, dan tentunya ini akan membantunya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas-tugas dunia maupun tugas-tugas akhirat ya, terutama tugas akhiratnya, kewajiban akhiratnya dia lakukan itu dengan amanah ya. Dan ini tentunya sangat penting di dalam kita katakan menjalin hubungan hablun minan nas, karena menjalin hubungan hablun minan nas itu harus ditegakkan atas dasar saling percaya ya, saling mempercayai. Dan tentunya tidak akan mungkin tumbuh rasa saling mempercayai satu sama lainnya kalau di sana tidak ada amanah. Maka kita lihat ya, banyak persaudaraan, persahabatan yang akhirnya berantakan gara-gara ada kecurangan, ada khianat di situ. Ya, sehingga hancurlah persahabatan, hancurlah persaudaraan, hancurlah hubungan, putuslah hubungan gara-gara disebabkan ya, hilangnya sifat amanah tadi. Nah, apabila tidak ada amanah pada satu hubungan ya, tidak ada saling mempercayai satu sama lainnya karena adanya benih-benih pengkhianatan, khianat dan kecurangan ya, tidak ada hubungan yang bisa dipertahankan. Nah, tentunya ini adalah modal yang sangat berharga bagi si anak nantinya ke depan ya. Dia akan tumbuh menjadi sosok yang amanah ya. Dia menjaga amanahnya. Apapun yang dibebankan kepadanya ya, kewajiban, tugas dan apapun itu ya, dia pikul dengan baik ya, dia pikul dengan baik ya. Tadi kita katakan amanah ini ya tegak di atas pilar kejujuran, tanggung jawab, disiplin ya. Nah, itu akan melahirkan sifat amanah. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tentunya sangat baik ya apabila sifat ini ya, ditanamkan sejak kecil, dilatih sejak kecil ya, dilatih sejak mereka balita ya, ketika mereka sudah sampai pada usia mumayyiz ya, kita perlu ya menanamkan ini kepada anak-anak kita. Ya, mungkin dengan latihan-latihan yang simple dan sederhana. Ya, misalnya memberikan tugas kepadanya, lalu kita lihat bagaimana dia menjalankan tugas itu, ya. Bagaimana dia mengemban amanah yang kita berikan kepadanya. Nah, ini perlu ya agar ya nantinya setelah dewasa dia bisa tumbuh menjadi orang yang amanah, ya, orang yang amanah. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, tapi kalau ini telat ditanamkan, kita lihat banyak anak-anak yang gak mengerti tugas dan tanggung jawab. Diberi tugas dan tanggung jawab, diamanahi sebuah pekerjaan ataupun suatu tugas, dia tidak memikulnya dengan amanah ya, dan dia mungkin melakukannya tanpa kita katakan keseriusan ya, seolah-olah itu adalah perkara yang sepele dan remeh ya. Jadi kadang-kadang ya, itu merugikan dia sendiri, anak itu sendiri ya. Nah, kita lihat ini adalah kita katakan benih kepada sifat khianat yang lebih besar lagi ya, yaitu khianat yang bisa menzalimi ya, ya ataupun merugikan orang lain ya, misalnya dengan merampas hak orang lain dan lain sebagainya. Itu yang terjadi ya di dalam kenyataannya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi sifat ketiga yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita adalah sifat amanah ya. Dan tentunya kita juga perlu sifat ini, bukan anak kita saja, tapi kita juga perlu pada sifat ini. Dan kita juga harus memberikan contoh ya, sifat ini pada anak-anak kita, ya, para orang tua, ya, dan juga di sekolah juga, ya, lembaga pendidikan harus ya menampilkan, ya, amanah ini kepada anak-anak didik mereka, ya, amanah, ya, sebagai guru, ya, amanah sebagai orang tua. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, salah satu kunci orang itu bisa disiplin, ya, mungkin masalah manusia Indonesia adalah kurang disiplin, ya, jam karet dan lain sebagainya yang dikeluhkan lah, ya. Kadang-kadang guru datang di penghujung mata pelajaran, kan begitu, ya. Nah, atau meninggalkan kelas. Ini kan bentuk-bentuk tidak amanah, oh ya, ringan, ya, tapi kalau terus-menerus terakumulasi dia menjadi suatu yang berat, ya. Nah, nggak disiplin terhadap tugas yang diembankan kepadanya. Nah, ini adalah ya salah satu bentuk, ya, kita katakan benih-benih munculnya khianat, ya, korupsi waktu, ya, mungkin awalnya korupsi waktu, lama-lama korupsi materi. Nah, jadi hilanglah amanah itu, ya. Nah, demikian. Jadi memang kedisiplinan itu ya lahir karena adanya sifat amanah tadi, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bisawab. Taib, yang keempat, ya, akhlak mulia lainnya yang perlu kita tanamkan pada anak adalah ya menjaga rahasia, ya, menjaga rahasia. Ini adalah akhlak yang harus kita ajarkan kepada anak, ya, kebiasaan menjaga rahasia. Dan ini akan ya bermanfaat baginya, ya, baik ya ketika dia masih kecil, ya, maupun setelah nanti dia sudah dewasa, ya, berguna bagi keselamatan keluarga, penting untuk menjaga keutuhan masyarakat, ya. Nah, jadi memberikan satu rahasia kepada anak kecil itu dapat membangun rasa percaya dirinya. Ia merasa dihargai, ia merasa dirinya adalah sesuatu person yang penting gitu. Ya, dan tentunya anak yang dibiasakan untuk menjaga rahasia akan tumbuh menjadi pribadi yang baik, ya, yang jujur, ya. Oleh karena itulah kita mendapati Nabi mengajarkan hal ini kepada anak-anak sejak dini, ya. Nah, tapi ingat, jangan merahasiakan sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang negatif itu tidak baik, ya, bukan itu yang kita maksud di sini, ya. Sebagai contoh, ya, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu menuturkan, menceritakan bagaimana Nabi menitipkan rahasia kepada seorang bocah, ya. Ini Abdullah bin Ja'far, waktu itu beliau masih kecil, ya. Tapi Nabi mempercayakan kepadanya sebuah rahasia, ya. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboncengku di belakang tunggangannya. Ya, di belakang tunggangannya. Ya, Nabi biasa membonceng para sahabat satu tunggangan dengan beliau. Seperti yang pernah beliau lakukan juga kepada Abdullah bin Abbas, Mu'az bin Jabal dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, Nabi biasa mengajak mereka satu kendaraan dengan beliau. Ya, nah, tentunya ada yang Nabi inginkan, ya. Nabi menyertakan Abdullah bin Ja'far di sini di belakang beliau, ada sesuatu yang beliau inginkan. Yaitu beliau ingin memberikan satu pelajaran, ilmu kepada ya Abdullah bin Ja'far. Nah, kemudian beliau membisikkan sesuatu yang tidak akan aku beritahukan kepada seorang pun. Itu Nabi membisikkan suatu rahasia, ya, kepadanya. Satu mungkin wasiat, pesan khusus, ya. Dan itu disampaikan dalam bentuk yang sir, rahasia. Jadi anak ketika kita amanahkan kepadanya sebuah rahasia, dia merasa dia adalah suatu yang bisa dipercaya, menumbuhkan kepercayaan dirinya. Ya, dia merasa dia adalah person atau orang yang penting, gitu, ya. Nah, jadi menumbuhkan kepercayaan diri pada anak. Ya, nah, jadi ini kita harus latih juga sejak kecil. Demikian pula yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Tatkala diutus Rasulullah untuk satu keperluan, hingga ia terlambat pulang ke rumah ibunya, Ya, Nabi menugaskannya untuk satu keperluan yang rahasia. Ya. Nah, sampai ia terlambat pulang. Nah, sampai di rumah ibunya bertanya, "Apa yang menahanmu hingga terlambat pulang? Apa yang menyebabkanmu terlambat sampai di rumah?" Anas bin Malik menjawab, "Rasulullah mengutusku untuk satu tugas, keperluan." Ibunya bertanya kembali, "Keperluan apa?" Anas menjawab, "Itu rahasia." Ya, maka ibunya menanggapi, "Jangan kamu beritahu kepada siapapun tentang rahasia tersebut." Jadi orang tua di sini mendorong, ya, memberikan motivasi anaknya untuk bisa menyimpan rahasia. Bukan malah mengorek-ngorek dari anak supaya membongkar rahasia yang diamanahkan kepadanya. Ya, nah ini kadang-kadang ayah ibu, ya. Ayah ibu, ayah misalnya menitipkan sebuah rahasia yang dalam tanda kutip di sini yang baik, ya, bukan menyembunyikan suatu keburukan, ya. Tapi ketika ibu mengetahui, ibu berusaha untuk mengorek-ngorek rahasia itu dari si anak ini, sehingga anak itu pun akhirnya karena didesak, ya, kadang-kadang juga jebol juga pertahanannya. Akhirnya dia sampaikanlah rahasia itu hingga menjadi rahasia umum jadinya, ya. Nah, jadi orang tua harus memberikan dukungan, ya, kepada anak ketika dia bisa menyimpan rahasia, sebuah rahasia, ya. Nah, demikian. Apa kata ibunya? "Jangan kamu beritahukan kepada siapapun tentang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, Anas bin Malik menyembunyikan rahasia tersebut dari ibunya dan dari Thabit yang mendengarkan hadis ini dari beliau. Anas mengatakan, "Demi Allah, andaikan aku mau menceritakannya kepada seseorang, niscaya aku akan memberitahukan kepadamu, wahai Thabit." Thabit ini yang meriwayatkan dari Anas bin Malik. Itu pun Anas tidak menceritakan itu kepada Thabit. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi begitulah, ya, Anas bin Malik menyimpan dengan rapi rahasia tersebut sampai ia dewasa, sampai ia menyampaikan, menceritakan kisah itu kepada para tabi'in, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi memang ini adalah satu akhlak yang sangat terpuji, ya, orang yang bisa menjaga rahasia. Tapi ya, kita ini krisis juga kepercayaan, hingga kadang-kadang hari ini kita bingung gitu, kita mau menitipkan rahasia kepada siapa, sehingga mungkin dalam benak kita, kita beranggapan hari ini gak ada orang yang bisa diamanahi sebuah rahasia, pasti terbongkar, pasti tersebar gitu, ya. Ya, maka dada kita harus lapang menyimpan rahasia kita, kalau tidak ingin rahasia kita terbongkar. Kalau kita menitipkan rahasia itu kepada orang lain, hari ini di mana sifat amanah, ya, tercabut, ya, kejujuran menjadi barang langka, maka rahasia itu sudah ada labelnya, sifatnya rahasia umum, gitu, ya. Nah, kadang-kadang rahasia itu kan tersebar tanpa disadari. Jangan ceritakan kepada siapa-siapa, ya, ini rahasia, ya, itu bukan rahasia lagi kalau sudah diceritakan. Anas bin Malik tidak menceritakannya walaupun dalam konteks meriwayatkan hadis. Ya, ketika ia menyampaikan kisah ini kepada Thabit, Anas tidak menyebutkan rahasia itu. Nah, demikian, ya. Jadi ia sembunyikan. Ya. Dan kita tahu di antara sahabat Nabi itu ada yang memiliki keistimewaan ini secara khusus, ya. Walaupun semua sahabat itu adalah orang-orang yang bisa memegang rahasia, tapi ada satu sahabat yang memang memiliki keistimewaan ini dan tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya, sehingga Nabi banyak menitipkan rahasia kepadanya, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau memiliki keistimewaan, ya, sifat ini pada diri beliau, sehingga beliau banyak menyimpan rahasia-rahasia yang dititipkan Nabi kepadanya. Termasuk satu rahasia yang besar, yaitu tentang nama-nama orang-orang munafik di Madinah. Yang mana Umar, ya, ketika bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, apakah namaku disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Hudzaifah tidak menjawab. Ya, beliau menyimpan itu walaupun kepada Umar. Itu bisa kita bayangkan. Hudzaifah mengatakan ya, dan Hudzaifah tidak mengatakan juga tidak, tapi Hudzaifah dia menyimpan rahasia itu. Ini luar biasa, ya, sifat yang mulia nih. Dan kita kalau punya teman yang bisa menyimpan rahasia, ya mungkin hari ini ya orang yang bisa menyimpan rahasia itu adalah barang langka, ya bisa kita katakan barang langka. Hampir tidak ada orang yang bisa kita titipkan rahasia kepadanya. Ya, nah demikian. Sampai-sampai pasangan hidup kita, kadang-kadang kita juga enggak yakin apakah dia bisa menyimpan rahasia kita. Ya, pasangan hidup itu, apalagi orang lain. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi anak-anak kita ini ya perlu juga kita latih untuk menjadi sosok yang bisa menyimpan rahasia. Dan perlu, tentunya dengan latihan tadi sama dengan sifat amanah, yaitu perlu kita latih dia untuk ya bisa ya menyimpan sebuah rahasia. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, akhlak yang perlu juga kita tanamkan pada anak, dan ini merupakan mukaddimah dari akhlak mulia. Ya, mukaddimah dari akhlak mulia adalah menjaga lisan. Ya, meluruskan akhlak ini sudah kita sampaikan juga di dalam kajian ensiklopedia akhlak salaf. Ya, kalau kita ingin memiliki akhlak mulia, maka mulailah dari menjaga lisan. Ya, kalau kita berhasil menjaga lisan, ini adalah pintu gerbang menuju akhlak mulia yang lainnya. Ya, suatu bangunan yang luas namanya akhlak mulia, pintu gerbangnya adalah menjaga lisan. Kalau kita gagal menjaga lisan, ya maka ucapkanlah selamat tinggal pada akhlak mulia. Enggak ada akhlak mulia bagi orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Karena malapetaka itu banyak bersumber dari lisan. Ya, baik itu dalam bentuk kata-kata yang mungkar, kata-kata yang keji, ya, kebohongan, riba, namimah, umpatan, makian, cacian, ya, sampai ya kata-kata yang kasar. Jadi banyak sekali ya, keburukan-keburukan yang muncul dari lisan. Karena lisan ini adalah duta hati sebenarnya. Bersih tidaknya hati itu bisa dilihat dari lisan. Maka orang yang jorok lisannya, kotor kata-katanya, ini menunjukkan itulah dia hatinya. Begitulah hatinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu, ya, kalau kita ingin menanamkan akhlak mulia pada diri kita, ya, ini pada diri kita dulu, ya, maka mulailah dengan menjaga lisan. Ya, jika kita berhasil menjaga lisan kita, ya, dari ya perkataan-perkataan mungkar, dari perkataan-perkataan dusta, dari riba, namimah, dusta, ya, kemudian dari kata-kata keji, ya, dari kata-kata al-badhi, dari kata-kata kotor, kemudian dari sikap bicara yang kasar, sombong, ya, belagu kata orang sekarang kan begitu, ya. Nah, kalau itu bisa kita kendalikan, maka kita bisa mengendalikan akhlak-akhlak yang lainnya. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan itu, bagaimana kita bisa mengendalikan akhlak-akhlak yang lainnya? Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka biasakanlah anak untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Kita tahu ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering disampaikan, yaitu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Falyakul khairan, kata Nabi di sini, khairan. Ya. Maksud dari khairan di sini ada dua hal yang perlu di ketahui. Khairan di sini adalah haqqan, yang benar, bukan perkataan batil, mungkar, ya, dusta, ya, keji, kotor, ya. Yang itu yang pertama. Dia adalah perkataan yang hak. Yang kedua adalah khairan di sini maksudnya adalah nafi'an, bermanfaat, bukan perkataan yang sia-sia, enggak ada faedah. Walaupun itu bukan yang mungkar, bukan perkataan batil, bukan dusta, ya, tapi sia-sia, enggak ada manfaatnya. Maka yang masuk dalam kategori khairan di sini adalah haqqan wa nafi'an, ya. Pertama, dia adalah perkataan yang hak, bukan batil. Dan yang kedua, dia adalah perkataan yang bermanfaat, bukan perkataan yang sia-sia. Maka pastikan dua hal itu sebelum berbicara. yaitu apakah ini perkataan yang hak. Kalau enggak hak, jangan diucapkan. Ya, kemudian setelah kita pastikan dia hak, bukan batil, bukan mungkar, bukan keji, bukan perkataan jorok, bukan perkataan buruk, pastikan ini bermanfaat atau tidak. Ya, bisa jadi perkataan yang mubah itu justru sia-sia. Ya, enggak ada faedah kita ucapkan. Maka pastikan dia adalah perkataan yang bermanfaat. Ya, tepat ya pada sasarannya. Ya. Nah, bukan perkataan yang sia-sia. Ya, yang justru kita menyesali apa yang kita katakan itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Maka ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita ya. Kita latih mereka untuk berbicara yang baik ya. Nah, dan juga tertutur kata, cara untuk berbicara. Ya, ada etika berbicara. Misalnya kita berbicara kepada orang yang lebih tua ya, kita menanamkan, mengajarkan kepada anak ya, apa namanya? Keahlian untuk memilih kata-kata. Ada kata-kata yang kita ucapkan untuk orang yang lebih tua. Ada kata-kata yang diucapkan kepada orang yang lebih muda, kan begitu ya. Di dalam bahasa Jawa itu ada ya istilahnya kromo inggil ya, untuk kata-kata yang diucapkan kepada orang yang lebih tua, misalnya untuk memberikan penghormatan. Tidak seperti kata-kata yang diucapkan kepada orang yang sebaya atau lebih muda dari kita. Itu ada di dalam bahasa Arab juga ada, dalam semua bahasa ada ya. Nah, kita milih ya melatih anak untuk bisa memilih kata-kata yang baik. Ya, ketika dia berhadapan dengan orang yang lebih tua, dia harus merubah gaya bicaranya, dan itu harus dilatih anak-anak itu ya. Bagaimana bicara sama guru ya? Ya, apa kata Nabi, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." وَيَعْلَمُ لِعَلِمِنَ حَقَّهُ. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, menghormati orang yang lebih tua, dan mengetahui hak orang-orang alim di antara kita. Jadi kalaulah kepada guru, guru itu dari sisi usia dia perlu dihormati, dan dari sisi ilmu, ya dia perlu kita hargai. Ya, walau apalagi terkumpul padanya guru, pada guru itu dua perkara tadi, dia lebih tua, ya, kemudian dia punya jasa memberikan ilmu kepada kita, maka ya tutur kata kita kepadanya juga harus ya apa namanya, harus sopan ya dan tertata rapi gitu ya. Maka bisa kita nilai akhlak seseorang ketika dia berinteraksi dengan gurunya, bagaimana cara bicaranya. Ya, ada di sana orang yang ya mungkin dia pandang gurunya itu lebih muda darinya atau enggak jauh beda lah, terpaut usia dengannya, lalu dia perlakukan seenaknya, bicara seenaknya. Ya, nah, tidak memilih kata-kata. Nah, anak itu juga kita harus kita latih untuk bisa memilih kata-kata yang tepat. Ya. Nah, jadi bukan asal bicara yang benar saja. Kadang-kadang anak ada itu yang bicaranya benar tapi asal apa namanya ya, kita katakan tidak pintar memilih bahasa. Tidak pintar memilih kata-kata. Ya, seperti Nabi Ibrahim memanggil ayahnya, walaupun itu seorang kafir, ya abati. Ya, ya abati. Wahai ayahku. Ya, tidak memanggil namanya. Ya Azar, ya Azar, enggak. Tapi ini coba lihat bagaimana seorang anak membangun komunikasi yang baik kepada orang tuanya ya. Nah, ini harus dilatih sejak kecil. Harus dibimbing sejak kecil, karena kita lihat sekarang ini salah satu ya kita katakan krisis ya yang ada pada anak-anak hari ini ya, generasi milenial, adalah tidak bijak di dalam berkomunikasi. Kadang-kadang dia serampangan saja ya, bicara kepada siapapun pukul sama rata, sama gurunya seperti sama temannya bicaranya. Nah, ini kan secara etika itu tidak baik ya. Ini bukan akhlak yang teruji. Nah, dulu ya, sejak dulu kita itu dilatih kepada guru itu ya bicaranya beda dengan kita bicara dengan sebaya kita, teman kita. Tapi sekarang kita lihat ya luar biasa. Maka ya enggak benar juga jadikanlah ayahmu seperti temanmu gitu ya. Enggak. Ayah kita bukan teman kita. Ya, Nabi membedakan itu. manusia menurut tingkatan usia dia. Ya, ketika kita berhadapan dengan seseorang, kita lihat usia dia. Nah, kita beri penghormatan karena usianya. Kita beri penghormatan karena ilmu yang dimilikinya, walaupun dia lebih muda dari kita. Ya, nah demikian. Jadi kita hormati orang itu dengan apa yang ada pada dirinya, menurut kapasitas yang ada padanya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan anak harus dilatih untuk itu. Ya, anak harus dilatih untuk itu. Kadang-kadang anak ada yang ya satu sisi baik ya, berani berkata benar begitu ya. Ya, cuma kadang-kadang dia tidak bisa bersikap bijak ketika berbicara kepada orang yang lebih tua. Ya, ada anak itu ya memang benar kata-katanya, cuma ya cenderung merendahkan orang tua atau orang yang lebih tua darinya. Maka banyak hal-hal yang perlu kita latih dalam hal menjaga lisan ini. Bukan hanya berkata jujur saja ya, bukan berkata lemah lembut saja, tapi juga dalam hal, dalam masalah memilih kata-kata. Itu yang harus dilatih. Ya, di sekolah mungkin juga perlu untuk melatih ini ya. Nah, demikian. Enggak sama rata. Ya, nah, ada sebagian orang lucu juga prinsipnya. Ya, dia memanggil siapapun dengan sebutan nama. Ya, dengan alasan, oh, itu dalam bahasa Arab biasa. Ya, kita ketika bicara itu melihat konteksnya, kita bicara dalam bahasa apa dan di mana. Ya, dan apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu, budaya yang berkembang di, yang dikenal, ya urf yang dikenal di lingkungan bahasa tersebut. Misalnya di sini ya kita memanggil sebutan orang yang lebih tua dengan ada bubuhan kata Pak misalnya ya. Itu adalah satu bentuk ya kita katakan etika di dalam bertutur kata. Ada orang yang lebih tua kita panggil dengan sebutan nama. Apa yang terbersit dalam benaknya? Tentu dia akan memandang orang ini sepertinya kurang terdidik ya, atau dalam bahasa lain kurang ajar istilahnya. Ya, kurang diajar maksudnya. Kurang dapat pendidikan gitu ya. Nah, ya, karena itu tidak etis. Di sini ya, mungkin kita nggak bisa beralasan, oh itu dalam bahasa Arab biasa orang panggil nama. Ya ini beda, kita tinggal di mana, kita berada di lingkungan masyarakat yang bagaimana, bahasa yang kita pakai apa, itu berbeda. Nah demikian, jadi anak kita harus dilatih ya untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada siapa dia berhadapan. Nah demikian, wallahu a'lam. Bisawab. Kemudian juga ya menjaga lisan ya juga dengan menjaga ya kata-kata dari kata-kata yang mungkar, yang batil ya, karena tidak ada satupun ya kata-kata yang terlontar dari lisan manusia melainkan sudah dicatat oleh malaikat-malaikat yang mencatat. Wa may yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi dia betul-betul berhati-hati ya dalam berbicara ya. Sebagian anak kita lihat ya, dia orang bilang pendiam ya. Dan bukan arti kata dia ini gak bisa bicara, bukan. Tapi dia yang menjaga kata-katanya. Ada sebagian anak itu yang ya mungkin gak diajari sama orang tuanya, nyerocos saja begitu istilahnya ya. Kadang-kadang berkata-kata yang gak ada manfaatnya, teriak-teriak dan ya, sebagainya ya. Nah, ya itu tentunya kembali kepada pendidikan yang diberikan oleh orang tua masing-masing ya. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab. Taib ya, kalau sejak kecil dia dibiasakan berbicara yang anfaedah ya, sampai besar akan terbawa-bawa itu ya. Allah bisa karena biasa ya, karena seperti itulah kebiasaannya ya. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab. Maka sebagian orang bangga ya jika dia bisa berbicara apapun yang dia ingin katakan kan begitu, seperti orang-orang di pasaran lalu dia membanggakan diri, saya ini orang pasaran gitu ya. Itu enggak perlu dibanggakan seperti itu ya. Nah ya namanya sahabun bil aswaq itu adalah satu sifat yang dinafikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Walisa sahabin bisahabin fil aswaq, beliau bukanlah orang yang suka teriak-teriak di pasar ya. Itu sifat yang dinafikan, ditiadakan dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah demikian. Artinya itu adalah satu sifat yang tercela sebenarnya. Jadi enggak usah dibanggakan kita jadi orang pasaran, kemudian bicaranya pasaran, kan begitu ya. Lalu kita bangga dengan itu. Lalu kita katakan, saya ini suka ceplas-ceplos, kan begitu ya. Tidak peduli perasaan orang lain. Ya, itu sifat nggak boleh dipelihara. Mungkin itu salah didik dari awal ya. Orang tua membiarkan kita jadi orang yang ceplas-ceplos, nggak karuan seperti itu. Yang kadang-kadang kita nggak mikir, apakah perasaan orang lain tersinggung. Jangan bangga punya sifat seperti itu. Sebagian orang ada yang bangga. Ya, atau dia, ini seperti inilah saya. Itu menunjukkan bahwa memang kita tidak dapat pendidikan itu dari kecil. Ya, maka coba kalau itu sudah terbawa sampai dewasa, itu harus kita robah, bukan kita banggakan, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin di sini dulu, nanti kita lanjutkan pembahasan yang ada di dalam kitab ini atau buku ini ya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas pembahasan atau materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini bab mengenai pengajaran amanah kepada anak-anak yang insyaallah sangat bermanfaat dari apa yang telah disampaikan tadi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Silakan, mungkin bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor layanan pesan singkat yang tentunya kami harapkan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu 0819896543. Nah, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan. Ya, dari penanya yang berada di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya diberikan kepercayaan oleh bapak saya untuk memegang usaha bapak saya berupa sebuah toko. Tapi ibu saya selalu meminta uang di toko di belakang bapak saya hampir setiap hari. Akhirnya saya tanggung dengan memakai uang saya. Tapi saya hanya dapat per hari dan tidak cukup setiap hari untuk memberikannya kepada ibu saya sampai uang saya habis. Tapi ibu saya selalu minta dan tidak mau tahu dan suruh pakai uang toko. Nah, bagaimana Ustadz? Segala cara sudah saya lakukan untuk memberitahu ibu saya, tapi tetap saja berulang terus. Saya tidak mau melakukan hal tersebut terus karena saya takut berkhianat kepada bapak saya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Tapi saya tidak bisa apa-apa Ustaz. Apakah saya ikut berdosa juga?
Ya, tentunya ini satu hal yang dilematis ya, menghadapi orang tua. Dari satu sisi, mereka adalah orang yang punya hak yang mesti kita tunaikan. Dari sisi yang lain, kita juga enggak boleh membiarkan dia jatuh dalam perkara yang batil, salah, mungkar ya. Nah, artinya kita juga berkewajiban menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat ya, tawasi bil haqqi was sabri. Ya, mencegah dia dari hal-hal yang mungkar. Nah, ya, sikap yang bijaksana yang dapat menggabungkan dua hal itu. Bisa memberikan hak orang tua dengan baik dan yang kedua bisa mencegah mereka dari hal-hal yang salah, menyimpang ya, batil. Nah, ya orang tua dengan kejahilan mereka mungkin menyuruh anaknya untuk berbuat mungkar. Misalnya apa? Mengkhianati amanah. Nah, di sini sebagian orang tua yang tidak berilmu atau jahil ya, mengintimidasi anaknya, menakut-nakuti, nanti kamu jadi anak durhaka. Ya justru ya ini salah kalau dia turuti. Ya, justru dia khianat kepada orang tuanya jika dia turuti untuk berbuat kebatilan. Nah, jadi ya kita harus bisa menggabungkan dua hal itu. Kita bisa menunaikan hak kita, hak mereka ya. Kita bisa menunaikan hak-hak orang tua itu dengan baik. Yang kedua, ya kita bisa membimbing mereka jika mereka menyimpang. Karena orang tua juga manusia. Tidak boleh kita taati di dalam perkara yang mungkar. Nabi kita mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat kepada Allah. Dan Nabi juga mengatakan sesungguhnya ketaatan itu di dalam perkara yang ma'ruf. Ya, dalam perkara yang benar. Ya, kalau wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. jika kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk berbuat syirik, yaitu mungkar, ya, kemusyrikan misalnya, ya, maka jangan taati keduanya. Wasahib huma fid dunya ma'rufa. Namun dari sisi yang lain, ya, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Kalau mereka punya hak, tunaikan, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita ingin menolak, tolaklah dengan cara yang baik. Ya, jangan wala tanharhuma. Jangan kamu bentak orang tua. Dalam arti kata, meninggikan suara kita di atas suaranya. Nah, demikianlah kita bermuamalah dengan orang tua, ya. Ya, ini harus pintar-pintar, bijaksana kita bermuamalah dengan orang tua, ya. Nah, demikian. Wah, saya takut orang tua saya tersinggung karena tidak menurutinya di dalam perkara yang salah. Nah, itu juga kita katakan sikap yang keliru, ya. Nah, membuat orang tidak tersinggung itu susah, ya. Ghaya, apa namanya, ridon nas ghayatun la tudrak. Keredaan, kepuasan manusia adalah suatu tujuan yang enggak akan bisa tercapai, apalagi itu dalam konteks, ya, kita katakan berbuat maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Ya, maka di sini coba tunaikan hak orang tua, ya. Nah, demikian. Dan di satu sisi yang lainnya adalah, ya, cegah dia dari hal-hal yang salah dan keliru. Katakan ini amanah, ya, yang diamanahkan kepada saya oleh ayah saya, oleh, ya, suaminya tentunya, ya, oleh ayah misalnya. Nah, dan mungkin kita bisa, kalau ayahnya masih hidup, ya, bisa kita konsultasikan dengan ayah supaya, ya, yang punya kewajiban untuk menasihati, yang lebih berkewajiban, ya, kita juga wajib, tapi yang lebih berkewajiban untuk menasihatinya tentu suaminya, ya, begitu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, kadang-kadang, ya, orang tua mendorong kita untuk khianat, ya, maka ini tidak boleh dibiarkan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Jadi orang yang bijak di sini, sikap yang bijaksana di sini adalah yang bisa menggabungkan dua hal itu, bisa menunaikan hak orang tua dengan baik, ya, sesuai dengan kemampuan, dan tidak mengikuti mereka dalam hal-hal yang mungkar, yang salah, yang batil. Ya, wallahu a'lam bisawab. Intinya jangan mendebat orang tua, jangan berbicara kasar sama orang tua. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kita tolak, tolak dengan cara yang baik. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam.
Nah. Ya, baik, syukran jazil khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya yang berada di Tangerang. Dan selanjutnya, ya, ada pertanyaan, tidak sebutkan nama dan tempatnya. Ya, Ustaz, apakah anak manja kelak bisa menjadi anak yang jadi amanah? Karena anak-anak saya merupakan cucu satu-satunya dari kedua neneknya, sehingga anak saya sangat dimanja oleh neneknya. Hampir setiap pekan anak-anak saya bertemu dengan neneknya dan menginap di sana. Saya khawatir mereka jadi manja dan menjadi materialistis karena hal tersebut. Namun menurut keluarga saya saja yang berlebihan. Ya, mohon nasihatnya, Ustaz. Karena saya juga ingin berbakti, tapi saya mulai khawatir pendidikan anak saya yang terganggu.
Nah. Ya, tentunya anak, ya, perlu dimanja, ya, karena anak-anak, ya, manja. Itu salah satu yang diharapkan oleh anak dari orang tua, ya, dia dimanja. Cuma ini tidak boleh berlebihan. Sama seperti kita kata cemburu. Cemburu itu adalah satu tabiat yang ada pada kaum wanita. Ya, cuma yang negatif itu adalah terlalu cemburu sehingga, ya, menggiringnya kepada hal-hal yang negatif, ya, seperti menuduh tanpa alasan, didorong oleh rasa cemburu yang berlebihan tadi. Sama seperti ini juga, ya, itu dimanja, ya, memanjakan anak. Ya, kita, ya, tentunya memanjakan anak, namanya orang tua sayang sama anak. Salah satu bentuk kasih sayang orang tua kepada anak adalah memanjakan anak, kan begitu, ya. Nah, cuma jangan berlebihan. Semuanya ada takarannya, semua ada apa kita katakan ukurannya, ya. Jangan berlebih-lebihan. Ya, seperti memberikan waktu bermain pada anak. Anak perlu bermain? Tidak perlu. Anak perlu dimanja? Tidak perlu. Perlu dimanja, perlu diberi kebebasan untuk bermain, cuma jangan berlebih-lebihan, ya, sehingga waktunya habis untuk bermain saja, ya, tidak ada waktu untuk yang lain, untuk ibadah, untuk ya belajar dan lain sebagainya yang selain itu ya. Nah demikian ya, sama seperti itu, ya, itu juga yaitu memanjakan anak. Perlu anak itu dimanja supaya dia merasakan kasih sayang dari orang tua ya, supaya dia ada ya kita katakan hubungan yang baik, yang dekat, yang akrab dengan orang tuanya karena kasih sayang yang diberikan oleh orang tua. Ya kadang-kadang ya itulah dia bentuk memanjakan anak, yaitu kita mencurahkan kasih sayang kepada anak itu. Cuma jangan berlebih-lebihan. Kurang sayang apa Nabi kepada cucu beliau, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Sampai-sampai Nabi pernah menggendong keduanya di atas mimbar dan mencium mereka dan mengatakan, ya Allah aku mencintai keduanya dan ya, cintailah keduanya, yaitu cucu beliau itu. Ya, nah demikian Nabi sayang mencium mereka. Bahkan ketika Nabi sholat, mereka naik ke punggung beliau, beliau biarkan hingga mereka pergi dan beliau bangkit dari sujud. Nah begitulah Nabi memanjakan cucu beliau. Cuma tidak berlebihan. Ketika Al-Hasan mengambil kurma dari kurma zakat, jadi tumpukan makanan yaitu kurma ya, kurma zakat diambil oleh Al-Hasan, Nabi tidak membiarkannya. Nabi menghampirinya, mengeluarkan kurma itu dari mulutnya. Nah demikian. Jadi ya ada batasannya, ada takarannya, ada porsinya ya. Nah demikian. Sehingga ya tidak menjadi sesuatu yang negatif ya, manja yang berlebihan sehingga anak itu bebas berbuat apapun ya, tanpa takut sama segan sama orang tuanya. Dan dia merasa apapun yang dilakukannya pasti dibela sama orang tua. Ini manja yang salah kaprah. Nah demikian. Anak perlu dimanja? Perlu. Cuma coba lihat batasan-batasannya. Nah dalam hal ini ya, ya kita dengan orang tua ya, yaitu perlu kita ya omongi juga ya tentang hal-hal yang mungkin perlu mereka ketahui tentang anak ya. Mungkin mereka juga gak mengerti tentang pendidikan anak ya. Mereka cenderung memanjakan berlebih-lebihan. Ya mungkin kita perlu bicara sama orang tua. Ya dengan ya, pembicaraan yang bisa mereka terima tentunya ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Nah mungkin itu yang bisa kita jawab dalam kesempatan ini. Wallahu a'lam. Ya.
Baik, terima kasih banyak. Syukran jazil khair atas jawabannya demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ada dua pertanyaan yang senada. Nah, Ustaz, saya sering membentak anak saya dan sekarang mereka juga suka membentak kami sebagai orang tua. Bagaimana cara memperbaiki masalah kami tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan.
Ya, munculnya sikap atau sifat seperti ini pada anak itu tidak biasa. Ya, itu bukan perkara normal ya, enggak normal ya. Mungkin ada sebab ya yang perlu dicari oleh orang tua. Ya, apa sebabnya ini? Nah, kalau itu adalah kebiasaan yang dipertontonkan oleh orang tua, maka ya pertama orang tua juga harus mengakui itu, menyadari itu dan merubahnya. Ya, kalau itu sudah terlambat karena anak itu sudah tumbuh dewasa ya. Di sini perlu permohonan maaf dari orang tua ya kepada anak. Mungkin salah dulu mereka suka bentak-bentak anak kan begitu ya. Lalu itulah dia kebiasaan yang didapat oleh anak dari orang tua ya, seperti perkataan Ibnu Qayyim, anak itu tumbuh dengan apa yang dibiasakan oleh pendidiknya. Nah, ketika anak itu membawa sifat-sifat ya atau mendapatkan sifat-sifat yang negatif dari orang tua ya, di sini ya, perlu kebesaran hati dari orang tua untuk ya mengakui itu dan menyatakan maaf dan menyatakan itu salah dan berubah, sudah berubah. Nah demikian, supaya dia tahu itu adalah sesuatu yang salah. Kalau diam-diam saja ya, dia akan berasumsi negatif juga ya. Nah demikian ya, ya dan ya tentunya perlu ya, ini masuk dalam bab menjaga lisan yang akan kita bahas nanti begitu ya. Banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bab ini, yaitu menjaga lisan, termasuk tata cara apa namanya tutur kata ya, cara berbicara nah kepada anak ya. Kalau kita suka bentak-bentak anak karena dia masih kecil, dia makhluk yang kecil paling enggak melawan, tapi ingat nanti dia besar Nah, ketika besar dia bisa membentak kita lebih keras daripada kita membentak dia waktu kecil. Nah, demikian. Ya, jadi itu yang harus disadari oleh para orang tua di sini ya. Jangan mentang-mentang kecil. Ya, kadang-kadang kita suka semena-mena ketika kita berhadapan dengan orang kecil, orang yang kita anggap rendah, orang yang kita anggap lemah. Ya, tanpa kita tahu akibatnya di kemudian hari ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi perlu ya orang tua di sini ya, kalau itu ternyata berasal dari keduanya, maka ya keduanya harus mengakui itu dan dia minta maaflah kepada anak dan menyatakan kita berubah. Tapi kalau itu pengaruh dari yang dari luar, ya ini perlu kita cari sebab-sebabnya. Ya, sumber apinya ya, asap ini tidak ada kalau enggak ada apinya. Kalau itu dari pergaulan, ya coba jauhkan dia dari pergaulan anak-anak yang bicaranya seperti itu. Ya. Nah, kalau itu dari karib kerabat, coba dinasihati karib kerabat itu atau kita batasi ya hubungannya dengan karib kerabat tersebut. Kadang-kadang masalah anak ini dari karib kerabat, dari paman bibinya, dari kakek neneknya seperti yang ditanyakan sebelumnya tadi ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, atau ini dia dapatkan dari sekolah, mungkin sekolah longgar dalam bab akhlak. Nah, itu perlu kita tegur sekolahnya. Ya, kenapa? Apa ada kebiasaan ini dibiarkan di sekolah? Nah, atau guru-guru yang suka membentak, kan begitu ya. Sehingga, ya itu makanya guru itu yang betul-betul harus bisa digugu dan ditiru ya. Nah, apabila dia suka bentak-bentak anak-anak di kelas, ya, itu akan terbawa ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Itu akan menularkan kebiasaan yang buruk pada anak tersebut. Wallahu a'lam bisawab.
Ya, baik, syukran jazal khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan. Ada penanya seorang ibu, ya Ustaz, saya memiliki anak berusia 9 tahun dan saya memberitahukan kepada anak saya tersebut bahwa agar tidak ada rahasia di antara kita. Jadi jika ada kejadian apapun di sekolah antar teman, dia harus, anak saya tersebut harus cerita kepada saya. Nah, salahkah saya mendidik anak dengan hal tersebut, dengan cara tersebut?
Iya, ya tentunya kata-kata tidak ada rahasia di antara kita itu kepada anak nggak perlu diucapkan ya, karena anak harus dilatih untuk menjaga rahasia. Maksudnya di sini ya, anak itu kita biasakan jujur, terbuka, menceritakan sesuatu apa adanya kepada orang tua tentang masalah-masalah yang dihadapinya. Itu perlu ya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya ya, apabila kita berhasil menanamkan sifat jujur pada anak, maka kita telah menyelesaikan separuh dari masalah pendidikan ya, separuh dari masalah anak selesai jika kita bisa menanamkan kejujuran pada anak. Kalau enggak bisa, wah itu susah sekali ya. Nah, demikian. Hanya saja masalah rahasia ini perlu kita tanamkan kepada anak. Jangan anak tanpa ada rahasia begitu yang bisa dititipkan kepadanya. Nah, ya jadi demikian. Ya, seperti yang dilakukan Nabi kepada anak-anak sahabat ya, Anas bin Malik, ya Abdullah bin Ja'far, ya Nabi nitipkan rahasia. Tadi kita sebutkan ya bahwa salah satu manfaat menitipkan rahasia kepada anak adalah menumbuhkan kepercayaan diri pada anak bahwa dia adalah orang yang bisa diamanahi, orang yang bisa dititipi sebuah rahasia, orang yang dihormati, orang yang diberi kepercayaan. Ya, nah demikian. Orang yang istimewa ya, karena diberikan satu rahasia dan dia harus dimotivasi sebagaimana ibunya Anas bin Malik memotivasi Anas bin Malik untuk menyimpan rahasia Nabi tadi. Kan ibunya Anas bin Malik tidak memberondong Anas dengan perkataan tidak ada rahasia di antara kita, coba sebutkan rahasia Nabi, kan enggak. Tapi justru ibunya Anas bin Malik mendorong Anas bin Malik untuk menyimpan rahasia itu. Nah, ya, nah jadi ada hal-hal yang perlu ya dia simpan sebagai rahasia. Nah, ada hal-hal yang perlu dia jujur dan terbuka kepada orang tua, enggak perlu dirahasiakan. Nah, demikian. Maka tadi kita sebutkan di awal, menyimpan rahasia dalam tanda kutip perkara-perkara yang bermanfaat ya, yang bisa membangun kepercayaan diri pada anak. Ya, bukan menyembunyikan kebatilan, bukan menyembunyikan keburukan. Itu bukan menyimpan rahasia namanya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa kita lanjutkan. Masih dalam bab anak dan penanaman akhlak mulia, bab ataupun subjudul menjaga lisan, ya. Nah, demikian.